እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶኒ 19 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ወይ ድማ 30 ጥቅምቲ 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣኼባ ሕወሓት ምንውሑን እስራኤል ኣብ ውሽጢ ጋዛ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ኣስፊሓ ከም ዝቐጸለትሉን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ መደብ እውን ተሰሪዑ ኣሎ። መደብ ሕርሻ ድማ ኣብ ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ የውርዶ ንዘሎ ጉድኣት ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ርብርብ ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ከምኒ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ብዙሓት ወረዳታት ብረታዊ ጎንፅታት ከም ዝነበረን ካብ ሓምለ 2015 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብቲ ክልል ኣብ ኩለን ዞባታት ደረጅኡን ግዚኡን ይፈላለ ዳኣ እምበር ጎንፂ ከም ዝነበረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን እዚ ጎንፅታት ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራዊ ምንቅስቃስን ዘስዓቡ ኣሉታዊ ሳዕብን ምክትታሉ ከም ዝቐጸለ ብምጥቃስ ብፍላይ ምስ ዝምልከቶም መንግስታዊ ሓለፍቲ ኣብቲ ጎንፂ ዘለሉ ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ግዳያትን ስድራ ግዳያትን ብምዝርራብ መረዳእታታት ምትእኽኻቡ ገሊጹሎም። ኣብቲ ዓውደ ጎንፂ ኣብዚ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ብናይ ኣየር ወይ እውን ድሮን ሓዊሱ ብከበድቲ ብረት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሞት ኣካለ ጉድኣት ምውራዱን ሰባት ካብ ከባቢኦም ክሃድሙ ከም ዝተገደዱን እቲ መግለፂ ቦታታትን ዕለትን ብምጥቃስ ኣስፊሩሎም። ብካልእ ወገን ከዓ ንሲቪል ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ቅንፀላታትን ጨወያን ምፍፃሞም እቲ መግለፂ ጠቒሱሎም። ብተወሳኺ ኣብቲ ጎንፂ ዘለሉ ከባቢታት ፀወታዊ ዓመፅን ምድፋርን ምፍፃሙ መረዳእታት ከም ዝበፅሖን እዚ ብህፁፅ ተመርሚሩ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ኢሉሎም። ኣብ ልዕሊ ሲቪል ትካላት ንግዲ መሰረታዊ ትሕተ ቅርፅታትን ህዝባዊ ንብረትን ግራውትን ኣካልን ከይተረፈ ንዝወርር ዘሎ ጥፍኣት ትኩረት ይወሃቦ፣ ተመዛበልቲ እውን ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ ኩነታት ክመቻቸወሎም ንፅውዕ ኢሉሎ ኢሰመኩ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣማእት ሩስያውያን ንሰማዊ ዘርኢ ወይ ከዓ ዘርእስዮም ዘነኣእስ ጭርሖታት ብምስማዕ ካብ እስራኤል ንዝነቐለት ነፋሪት ከጥቅዑ ተራእዮም። ማዕኸናት ዜና ሩስያ ከም ዝፀብፀብኦን ኣብ በበይኑ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ከም ዝተረኣየን እቲ ፍጻሜ ኣብ ምዕርፈ ነፈርቲ ማካሽካ ዞባ ዳጋስታን ዝተረኣየ ክስተት እዩ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንምንጭታት ሕክምና ቲዞባ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ 20 ዜጋታት ቆሲሎም ኣለዉ። ክልተ ካብኦም ብከቢድ ምህራሞም እውን እቲ ዜና ይውስኽ። እቲ ዞባ ሩስያ መብዛሕትኦም ኣመንቲ እስልምና ዝነብርዎ እዩ። እቶም ባንዴራ ፍልስጥኤም ሒዞም ዝተቐረቡ ኣጥቃዕቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ብምቕራብ ፓስፖርት እስራኤል ንዘለዎም ተጓዓዝቲ ፈልዮም ከም ዘጥቅዑ ተፈሊጡሎም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ሩስያ ውሕስነት ኣይሁድን ዜጋታት እስራኤልን ከተኽብርን ክትሕሉን ፀዊዖም ኣለዉ። ሰብ መዚ ሩስያ ድማ በቲ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ተሓጊዞም ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክረኽብዎምን ዘድሊ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድሎም ምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣብ መሓዳርቲ ዞባ እውን ንኣብ ቃዛ ዘለዉ ፍልስጥኤማውያን ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ህዝቢ ግን ካብ ናዕብን መጥቃዕትን ክቁጠብ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወተሃደራት እስራኤልን ድሩዓት መኻይንን መጥቃዕትታቶም ናብ ሰሜናውን ማእኸላይን ወሽመጥ ቀዛ ስፊሖም ከም ዝቐጸሉ ተፈሊጡ። ሰባት ብብዝሒ ዓቂቦምሉ ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ዝፍኖ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእ እውን እናወስኸ ምኻዱ ስግኣት ፈጢሩሎ ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ሰራዊትን ድሩዓትን እስራኤል ሎሚ ንግሆ ናብ ውሽጢ ሰሜናውን ማእኸላውን ጋዛ ደፊኦም ኣትዮም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታትን ሰራሕተኛታት ሕክምናን ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ዓሰርተታት ኣሽሓት ፍልስጥማውያን ምስቶም ዝቆሰሉ ሰባት ሓቢሮም ዓቂቦምሎም ናብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ይቐርብ ኣሎ ክብሉ የጠንቅቑ። ብኣሶሽትድ ፕረስ ዝተረኸበ ቪድዮ ከም ዘርእዮ ሓንቲ ናይ እስራኤል ታንክን ቡልዶዘርን ካብ ማእኸላይ ጋዛ ናብ ሰሜን ደቡብ ንዝወስድ ኣውራ ጎደና ዓጽየን ኣለዋ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ወታደራዊ ውሃብ ቃል ሪር ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ስርሒትና ኣስፊሕና ኣለና ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ዝርዝር ምዕባለታት ርእቶ ክህቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ሓይልታት እስራኤል ብክልቲኡ ኣንፈት ከተማ ጋዛን ሰሜናዊ ክፋልታ ከተማን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ካልኣይ ምዕራፍ እቲ ኩናት ኢሎም ዝፀውዕዎ ንቕድሚት ይግስግሱ ኣለዉ። ኣብቲ ነበርቲ ብጻዕቂ ዝነብሩሎም ከባቢታት ክዋግኡ ከለዉ ብክልቲኦም ወገናት በዝሒ ጉድኣት ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ብሰራዊት እስራኤል ሎሚ ንግሆ ዝተፈነወ ቪድዮ ከም ዝሕብሮ ሓይልታት እስራኤል ካብ ሰሜን ናብ ውሽጢ ክኣትውን ድሩዓት ኣብ ማእኸል ህንጻታት ወታደራት ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛውቲ ቦታ ክሕዙን ኣርዮም ኣለዉ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ህንጻታትን ናይ ውሽጢ ምድሪ መንገድታትን ማለት እውን ታኔላትን ኮይኖም መጥቃዕትታት ንዝፈነዉ ዓሰርተታት ዕጡቋት መቕታሎም ሎምሶን ይገሊጹ። ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ዕጡቋቱ ብኣንፈት ወሽመጥ ሰሜን ምዕራብ ጋዛ ምዝኣተዉ ወታደራት እስራኤል ምትኳሶም ገሊጹ። ኣማእቲ ኣሸሓት ፍልስጤማውያን ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ዝወስድ ኣውራ ጎደና ስለ ዝተዓፀወ ኣስታት 117,000 ዝተመዛበሉ ካብ ደብዳብ ነፈርቲ ንምምላጥ ኣብ ሰሜን ጋዛ ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ዓቂቦም ይርከቡ ብመሰረት ኣሃዝ ሕቡራት መንግስታት። በዝሒ ሞት ፍልስጤማውያን መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመን ዝኾኑ 8,000 ሰባት መብፅሑ ናይ ጋዛ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ። ብወገን እስራኤል ሓማስ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈፀመሉ እዋን መብዛሕትኦም ስቪላት ዝኾኑ 1,400 ሰባት ተቐቲሎም እዮም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ኣብ ንግድን ዕድላት ወፍሪ ሃፍትን ንምዝርራብ ትማሊ ሰንበት ምስ ፕረዚደንት ናይጀርያ ቦላ ቱኑቡ ተራኺቦም። እቶም መራሒ ጀርመን ኣብዚ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ሃገሮም ኣብቲ ብፅዓት ዝሃፍተ መዞባ መሻርክቲ ንግድን ኢኮኖምን ንምብዛሕ ሃብተናድየሉ ዘላ እዮም ምስቶም ፕረዚደንት ናይጀርያ ተራኺቦም ዘለዉ። ስልጣን ኣብ 2021 ካብ ዝሕዙን ነጀው ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት ከዓ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝገብሮ ዘለዎ ኣብዚ ዕዶቶም ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ጀርመን ምስታ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝዓበየት መሻርክቲ ንግዲ ሃገሮም ዝኾነት ናይጀርያ ዘሎ ርክብ ንግዲ ክመሓየሽ ዝደልዩ እኳ እንተኾኑ ናይጀርያ ንውሽጣዊ ጠለባታውን ከተዕቢ ይደፍኡ ኣለዉ። መጠን ንግዲ ጀርመን ናይጀርያ ንዓመት ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ይግመት። ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ከም ኢሚግሬሽን፣ ፀጥታን ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ዘለዉ ዕልዋታት መንግስትን ዝበሉ ምትሕብባር ምዃኑ እቶም መራሒ ጀርመን ኣብ ኣቡጃ ምስ መራሒ ናይጀርያ ኣብ ዝተራኸብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ቻንስለር ኦላፍ ሾልዝ ምስ ፕረዚደንት ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኢካዋስ ዑማር ኣልዩ ቱረይ ተራኺቦም ምምያጠም እውን ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ እስራኤል ንወሽመጥ ጋዛ ብኣጋር ንምእታው ኣብ ትቀራረበሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ብሰንበት ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ እስራኤል ንዘለዋ ናይ ነብሰ ምክልሃል መሰል ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ስቲቪላውያን ዜጋታት ፍልስጥኤም ዝግበር ድሕነት ዜጋታት ግን ቀዳምነት ክስራዕ ፀዊዖም። ዜና በዝተፈጺሙ
ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክካየድ የብሉን ዝበሎ ኣኼባ ሕወሓት ቀንዲ ዛዕባ ኣኼቦኦም ንድሕር ክልተ ሰሙን ከካይዱ ተሳተፍቲ ካድራታት እቲ ውድብ ወሲኖም። ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚሽን ይቕሬታ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚሽን እቲ ክልል ኣይተረዳአ ሓልፎም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ውሳነ ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ስኽነትን ምስትውዓል ዝጎደሎን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሕዚ እውን ምምሕዳሮም ከከም ኣድላይነቱ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ ሓቢሮም። ዝርዝሩ ምልጌታ ጽብሃ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንከይካየድ መተሓሳሰቢ ሂቦምሉ ዝነበሩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣድራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ኣኼባ ካድረታት ሕወሓት ካብ 17 ክሳብ 18 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ኣፀዋውዓ እቲ ኣኼባ ጠሚቱ ብምዝታይ ተዛዚሙ እዩ። ድሕርቲ ኣኼባ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሕወሓት ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ኣቐዲሙ ንካድረታት ኣኪቦም ብዘይምዝረቦም ነቒፈሎም ብቐጻሊ እቲ ውድብ ኣለኒ ዝበሎም ጸገማት ንምፍታሕ ብዝተረጋግዐ ዝረግዐ መንፈስ ብምግምጋም ናይ ውሽጢ ምፅራይ ስራሕቲ ክካየድ ኣለዎ ኢሉ እዚ ኣኼባ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ዝገብሮ ፃዕሪ ዝህውክ ተግባር ከም ዝኾነ ዝገለፁ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክዕገት ይግባእ ኢሎም ነይሮም። ብተወሳኺ ድማ ስራሕ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዘተዓናቕፉ ምምሕዳሮም ህፁፅ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እቶም ፕሬዚደንት ኣጠንቂቖም እዮም። ኣይተ ጌታቸው ረዳ መግለፂ ድሕሪ ምሃቦም ንኣመራርሓ ዞባታት ደብዳቤ ዝለኣኹ ኣቦመንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኣኼባ ዝተፀውዐ ብውሳነ ላዕለዎት ኣመራርሓት ውድብ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ፀውዒት ዝተገበረልኩም ክትሳተፉ ይግባእ ብምባል ንውሳነ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተቃዊሞም ነይሮም። እዚ ከዘራርብ ዝፀንሐ ኣኼባ ሕወሓት 17 ጥቅምቲ 216 ዓ ም ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ቁፅሪ ዝርዝር ተሳትፍቲ ብምርኣይን ኣካይዳ እቲ ኣኼባ ብዝምልከት ዘተ ተካይድሉ ነይሩ። ኣብቲ ዕለት ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣመራርሓ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምስ ኣመራርሓ እቲ ውድብን ሓለፍቲ ፀጥታን ብሓባር ኣብ ዝገብርዎ ዘተ እቲ ኣኼባ ጠጠው ክብል ከምዚ ተስማዕምዑ ገሊጹ እዩ። እቲ መግለፂ ወሲኹም ንኣኼባ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተው ኣመራርሓ መንግስቲ እቲ ምምሕዳር ናብ ዝተለሞ እኽሊ ናይ ምእካብ ኣንበጣ ናይ ምክልኻል ብተወሳኺ ድማ ንስራሕቲ መስኖ ምድላዋት ንክዋፈሩ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ይብል። እዚ ውሳነ ድማ ነቲ ኣኼባ ዝፀውዑ ኣመራርሓት ውድብ ነቶም ካድረታት መብሪ ሂቡ ንክብትኖም ኣንፈት ተቐሚጡ ይብል መግለፂ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር። ካብዚ ወፃኢ ግና ብብርኪ ክልል ኣብ ከተማ መቐለ ዝካየድ ዝኾነ ኣኼባ የለን ይብል። ትማሊ ሰንበት 18 ጥቅምቲ 216 ዓ ም ድማ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ንሰዓታት ዝፀንሐ ኣኼባ ድሕሪ ምዝዛሙ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዋና ዛዕባ ኣኼባ ካድረታት ዝኾኑ ጉዳያት ድሕሪ ክልተ ሰሙናት ንክረኣዩ ተሳትፍቲ ወሲኖም እዮም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ላዕሊ ካድረታት ትውድብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይተኸተለ ብምባል እርማት ክግበረሉ ይግባእ ክብል ሓቲቱ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ሓላፍነት ስራሕ መንግስቲ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ረኺበ እዮም ብምባል ንኣመራርሓ 6 ዞባታት ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ክለዓሉ ከም ዝገበሩ ምግላፆም ይዝከር። ኣብቲ ቀዳምን ሰንበትን ዘተካየደ ኣኼባ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝኾኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዘይተሳተፉ ምንጭታት ገሊፆም እዮም። እቲ ትማሊ ኣብ ማስዩ ብሕወሓት ዝወፀ መግለፂ ድማ ማዕኸና ዜና ትክልል ሽፋን ኣይሃብኦን። ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ዘመሓላለፉ ውሳነ ጠሚቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትክልል ኣይተረዳ ኣሓለፎም። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ኣኼባ ንከይካየድ ዝወሰነም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብምዃኖም እቲ ምምሕዳር ድማ ቅድሚት ዝህቦም ስራሕቲ መንግስቲ ስለ ዘለዉ ኢሎም
ምርዳእ እውን ተበፂሕሉ እዩ። ብግዜዊ ምሕዳር ጥራሕ ዘይኮነ ትምስ መርክነት ዋሕት እውን ምርዳእ ተገይሩሉ ሰን ፀፊ ተገይሩ ሕዚ እቲ ኣኼባ ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪ እዩ ማለት እዩ። መንግስቲ ከም መንግስቲ ዝውስኖ ዝኾነ ኣካል እናተኣከበ ብኣኼባ እዚ ይኹን እዚ ይኹን ዝበሃል ነገር ትክክል እውን ኣይኮነን ክህል የብሉን። እቶም ሰብ እንትምደብ እውን ብኣኼባ ይኮነን ዝምደብ ላዕሉ እውን ብኣኼባ ይኮነን ዝላዓል ስለዚ ተኣኪውሃስ ንእኸለ መድቡ ንእኸለ ክምድቡ ማለት ትክክል ኣይኮነን።
ኣይተረዳይ ምምሕዳሮም ሕዚ እውን ከከመድላይነቱ ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም።
እዚ ግን መንግስቲ ዝወስዶም ስጉምታት ከጫል እውን ከልዮም ዝተጠናኺሩ ክፅል እዩ ማለት እዩ። ንሻም ኣብ ዘድዘሊ ሰብ ትሾም ካብ ምድብ ልዓል እንተልሎ ኣከልዕል እምበር ናተኣኪውካ እንትናሪሐ ዝኾነ ኣካል ኣለሎ ዝኾነ ኣካል ናውርዶ ማለት ዝኾኑ ንዘለዎ ኣይመስለንን ስኽነትን ምስትውዓልን ዝጎደሎ ወይ ወይታ እዩ ዝመስል።
ኣብዚ ጉዳይ ኣኼባ ካብ ዘካየዱ ኣመራርሓ ሕወሓት መብርሂ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምቕራብን ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ እስራኤል ትማል ሰንበት ኣብ ጋዛ ወታደራዊ ስርሒታታ ኣስፊሓ ኣብ ዝቐጸለትሉ ህይወት ንጹሃት ሰባት ሓለዋ ክግበረሎም ኣሜሪካ ደጊማ ጸዊዓ። ካብዚ ፍሊ ብዝበለ ድማ ቴል ኣቪቭ ንሓማስ ንምድምሳስ ዝሓዘቶ ተልእኾ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ክብል ሓደ ወታደራዊ ክኢላ ኣጠንቂቑ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ቨሮኒካ ባልደራስ ኢግሌስያስ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ሳራፍሳየክ ተቕርባ እያ።
ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብቲ ኣስፊሖም ቀጺሎምሉ ዘለዉ ወታደራዊ ስርሒቶም ቀንዲ ዕላምኦም ጉጅለ መልሺ ሓማስ እምበር ህዝቢ ጋዛ ዘይምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ይኹን እምበር ኣብ መንበር ከባቢ ሲቪላውያን ዝወረዱ ከበድቲ ዕንወታት ዘርእዩ ምስልታት ምውፅኦም ስዒቡ ንኣካይዳ እስራኤልን ኣሜሪካን እትገብሮ ደገፍን ቀጻሊ መፅረያት ከም ዘድልዮ ይግለጽ። ኣብ ማዕከን ዜና ኤቢሲ ዲስ ዊክ ኣብ ዝተባህለ መደብ ዝቐረቡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሌቫን ኣብቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ንዘለዋ ግደ ደጊሞም ኣረጋጊጾም
What we are providing to Israel is subject to the laws of war.
እዚ ንእስራኤል ንህቦ ዘለና ሓገዝ ንሕግታት ኩናትን ህይወት ንጹሃን ምሕላኩ ሰድ ዝግብኦም ኣድለይቲ ስጉምትታትን ኣብ ግምት ዝእተወ እዩ። እዚኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናብ ካልእ ሃገር ኣፅዋር ክነስግር ከለና እናቐምጦም ረቑሒታት እዮም።
ገለ ቤተሰብ ግን ሓማስ ሸውዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፈፀሞ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ጨዊ ንዝወሰዶም ስድሮኦም እቲ ብእስራኤል ዝውሰድ ዘሎ ናይ ኣጋር መጥቃዕቲ ኣብ ዝበኣሰ ሓደጋ ከየእትዎም ስጋኣቶም ይገልፁ። ሱሌቫን ግን እቶም ዝተጨውዩ ብሰላም ንምምላስ ሓያሎ ፃዕርታት ይቕፅሉ ምህላዎም እዮም ኣብቲ ናይ ኤቢሲ ቃለ ምሕተት ዝገለፁ። ንሶም ተጨውዮም ዝተወስዱ ሰባት ብሰላም ንክመፁ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝግበር ደውታ ንምድጋፍ ኢና ንዳሎ ዘለና፣ መዓልታዊ ኣብኡ ምስራሕና ድማ ክንቀፀል ኢና ክብሉ ንወሲኾም ኣብሪሆም። ሓማስ ንምጥፋእ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዳርጋ ዘይከኣለን እቲ ስርሒት ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእልን ይገልፁ። ጥሮተኛ ጀነራል ሮበርት ኣብራምስ ብተመሳሳሊ ምስ ኤቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት
ኣብቲ ሓማስ ዝዓረደሉ ኣዝዩ ፅዑቕ ናይ ከተማ መሬት ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ዝረኣናዮም ዝተፈለየን ከቢድ ውግእን ጎኒ ንጎኒ ድማ እስራኤላውያን እቶም ዝተጨውዩ ሰባት ዝርከብሉ ቦታታት ዕላማ ከይኾኑ ጥንቃቐ ክገብርሎም ዝግብኦምን እዮም።
እቶም ጀነራል ወሲኾም እቲ ወታደራዊ ጎንፂ ምስ ተዛዘመ ጠመተ ክግበረሎም ብዛዕባ ዝገብኡ ጉዳያት እውን ኣስፊሖም ኣብሪሆም።
ሓማስ ዝተፈጥረሉ ቀንዲ ምክንያት ናይ ፊልስጤማውያን ዝተፈለየት ሃገር ብዘይምህላዋ እዩ። እዚ ብዙሓት ሰባት ዝተዛረብሉ መፍትሒ መምስራት ክልተ ሃገራት ብዘይምፍጣረን እዩ። እዚ ኣበይ እዩ ጠጠው ክብል ዘለዎ ኢልካ ኣብ እትሓተሉ እዋን እዚ ኣካል ናይ ትስልሒት ክኸውን ኣለዎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ፍልስጤም ኣብ ጋዛ ዝርከቡ መኽዘን ሰብኣዊ ሓገዛት ብህዝባዊ ማዕበል መዝራፎም ህዝባዊ ስርዓት ምፍራሱ ዘርኢ እዩ ክብል ትማለ ሰንበት ስጋኣት ኣጋዊሑ። እዚ መጠንቀቕታ ነቲ ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ጋዛ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ዝጨወይዎም ሰባት ናብ መረበቶም ክምለሱን ፀውዒቶም ምሕዳሶም ስዒቡ ዝወፀ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ተዓገቲ ድርብ ዘይግነት ዘለዎም ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት፣ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብራግቢ ኢና ክንጅምር። ደቡብ ኣፍሪቃ ንናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ራግቢ ተዓዊታ። ጋንታ ራግቢ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ስታድየም ፈረንሳ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ዝነበሮ ውዕሎ ንጋንታ ኒውዚላንድ 12 ን11 እዩ ስዒራ። ናብ ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ንናይ ሎም ዘበን ምሩፅ ጸባይ ዘለዎም ኣትሌታት ንምሽላም ዝኽእሉ መስርሕ ምፅራይ ጀሚሩ ኣሎ። ዝርዝር ኣስማት ኣትሌታት እውን ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዘርጊሕዎ ይርከብ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ለተሰንበት ግደይን ሲፈን ሓሰነን ገሊአን እየን። ለተሰንበት ግደይ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 10,000 ሻምፒዮን ዓለም ሜዳልያ ብሩር ኣብ ዝተዓወተትሉ ግዜ ሲፈን ሓሰን ኣብ ቅድሚ ጉዳፍ ጸጋይ ስለ ዝወደቐት ካብ ሽልማት ሜዳልያ ከም ዝተረፈት ይዝከር። ለተሰንበት ግደይ ድሕረት ውድድር ምብቅዑ ናብ ሲፈን ተመሊሳ ከም ዘጻናንዐታ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ከም ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኢሉ ሹማ ጠቒስዎ ኣሎ። ሲፈን ሓሰን ብወገና ብሰንኪቲ ምውዳቓ መዳልያ ወርቂ ካብ ኢዳ ኣምሊጥዋ እዩ። ስዕረታ ብጸጋ ተቐቢላቶ ጽቡቕ ኣብነት ተባሂላ እውን እያ ኣብዚ ዝርዝር ኣትያ ዘላ። ንቤጅንግ ክንወስደኩም። ቻይና ቤጅንግ ትምቐል ሰንበት ኣብ ዘተኣናግረቶ ጉያ ማራቶን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ደሬሳ ገለታ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኬንያዊት ቪቪየን ቼክሩይ ተዓዊቶም። ኩዕሶ እግሪ፣ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሲቲን ዩናይትድን ዘካየዶ ግጥም ኣጀማምርኡ ርሱን እዩ ነይሩ። ክልቲአን ጋንታታት ቀዲመን ሸቶ ንመምዝጋብ ዘርእዮ ናህሪ መሳጥ ኣይነበረ። ማን ዩናይትድ ዘጣዓሳ ኣጋጣምታት ኣምሊጥዋ እዩ። በዚ በለ በቲ ግና በሊሕን ስየ ዝቕሞቱን ኣጥቃዓይ ማን ሲቲ ዝኾነ ኤርሊንግ ሃላንድ ክልተ ሸቶታት ኣከታቲሉ ብምምዝጋብ ንጋንቲኡ በዓሉ ዕለት ኮይኑ ኣሎ። ፎደን ሳልሳይ ሸቶ ኣብ መበል 80 ደቂቓ ወሲኽሉ 3-0 ፀወታ ተዛዚሙ። እዚ ውፅኢት እዚ ንዓላሚ ጋንታ ማንቼ ቴንሃግ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝባረረሉ ግዜ ዝቐረበ ይመስል። ኣርሴናል ንሼፈልድ ዩናይትድ 5-0 ቐጺዓታ። ንኬትያኽ ኣብ መበል 28:50:58 ደቓይቕ 3 ሸቶታት ኣቝፂሩ ሃትሪክ ሰሪሑ። ቶምያሱ ኣብ ዝተጸንቀቐ ግዜ ሓንቲ ሸቶ ወሲኹ። ተጻዋታይ ሼፈልድ ዩናይትድ ቪራ ኣብ ናይ ገዛእ ባዕሉ ጋንታ ጎል ኣውፂሩ። ናብ ላሊጋ ኣልክላሲኮ ክንወስደኩም። ክልቲአን 5 ጋንታታት ላሊጋ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ወሳኒ ግጥመን ኣካይደን ኣለዋ። ኣብ ሜዳኣ ንማድሪድ ዘተኣናገደት ባርሳ ብኣምበላ ጎንጓደን ኣቢላ መሪሓ ኔራን ዝተወሰነ ደቓይቕ 1-0። እንግሊዛዊ ጁድ ቤሊንግሃም ብዘግርም ብቕዓት 2 ሸቶታት ንሪል ማድሪድ ብምምዝጋብ ጋንቲኡ ንታሪኻዊ ግጥም ኤል ክላሲኮ ንኽትዕወት ዓብዪ ውዕለት ገይሩላ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እንግሊዛውን ተሰላፋይ ቶተንሃምን ዝነበረ ሎሚ ግና ምስ ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ ይጻወት ዘሎ ሄሪኬን ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ጋንቲኡ ምስ ጋንታ ዳርምስተንድ ኣብ ዝነበረ ግጥም መስደመም ተግባር ፈጺሙ። ሄሪከን ሃትሪክ ወይ ከዓ 3 ሸቶታት ኣብ ዘቝጸረሉ ግጥም፣ እታ ሳልሰይቲ ሸቶ ግና ኣዝያትናድ መናልባሽ እውን ኣብ ታሪኹ ፈጺሙ ዘይድገም ዓይነት ሸቶ ኾይና ኸም ዘላ ተንተንቲ ስፖርት ይሰማምዑ። ኣብ ፍርቂ ሜዳ ከሎ ካብ ድሕሪት ንዝተቐበላ ኩዕሶ ሃሪከን ሓላዊ ማዕጾ ዳርምስተድ ካብ ቦትኡ ከም ዝረሓቐ ምስ ኣስተውዓለ ብዘግርም ብቕዓትን ስልትን ዝቐልዓ ኩዕሶ ምስ መርበብ ተራኺባላ። ኣዝዩ ዘግርም ብቕዓት። ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜና እውን ፈጺምና ኣለና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ።
ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ክልል ትግራይ ዞባታት ደቡብ ምብራቕን ምብራቕን ሕፅረት ዝናብ ብምባሩ ኣብተን ዞባታት ድርቂ ከም ዝተፈጠረ እዩ። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ መራሒ ጉጅለ ልምዓት ዝራእቲ ኣይቲ ሃይለባይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ዝሓሸ ዝናብ ኣብ ዝነበረን ዞባታት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም። እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ 31 ወረዳታት እቲ ክልል ከም ዝተረኣየ ገሊፆም።
ካብቲ ዘሎ ጠቕላላ መሬትና ካብ 1.3 ሚሊዮን ሄክታር እቲ ኣብ ትሕቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘሎ ከባቢ 6,123,000 እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እስካ ሕዚ ናብ ምዕፃድ ከይዱ ዘሎ ናብ 211,118 ሄክታር ተዓፂዱ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ኣብተን ዝሓሸ ማይ ዘለዎን ናይ ሰሜን ምዕራብን ማእኸላይን እዩ ሕዚ ማይ ዝወቅዕ ዘሎ። ካብ ሽረ ጀሚሩ እስካብ ዓድዋ ዓዴት ከባቢታት ብጣዕሚ በተለይ ዓዴት ተደጋጋሚ ብበረዶን ማይ እውን ይወቅዕ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ኣክሱም ዓድዋታት እውን ኣብዚ ማይ ዝወቕዐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምምሕዳሮም ቀንዲ ጠመቱ እዋኑ ዘይሓለው ዝናብ ኣብ ዝራእቲ ጉድኣት ከየብፅሕ ምህርቲ ብቕልጡፍ ክእከብ ምግባር ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።
ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ዞባ ምብራቕን ድርቂ ከም ዝተኸሰተ ዝሐሸ ዝናብ ዝሐሸ ፍርያት ይህልዎም እዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝግበረሎም። ብፍላይ ኣብ ማእኸላይን ሰሜን ምዕራብን ድማ ወቅቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ናይ ሓይሊ ፀጥታ ህዝቢ፣ ናይ ሰራሕተኛ፣ ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ዓቕምታት ብዝተዋደደ መንገዲ ዘራእቲ ምእካብ ብፍላይ ድማ ዘይጠዋር ዝተርፉ ስድራ ስዋኣት ዘራእቶም ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ቀልጢፍና ርብርብ ክንገብር ከም ዝግበአና ውሳነ ተወሲኑ ብፍላይ ድርቂ ኣብ ዝተረኣዮም ከባብታት ትሕዚ ይረአዩ ዘሎ ዝናብ ኣብ ገገሊኡ ከባቢ ኣብ ዘራእቲ እውን ጉድኣት ከየብፅሕ ቀልጢፍና ናብ መስኖ ስራሕትና ናብ ቅጠል ምዕቃብ ስራሕትና ውን ኣእቲና ቀልጢፎም ክበፅሑ ዝኽእሉ ከም ዕታር ዓይነት ዘራእቲ እውን ክነፍር ንኽእለሉ ስራሕ ምእንታን ክስራሕ ኩሉ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ብዝተዋደደ መንገዲ ክዋፈር صاوعت غيرنا وزحلف سمون من قصاص جميرنا هنا
ኣብቲ ክልል ዝበፅሐ ዝራእቲ ብቕልጡፍ ክእከብ ከም ዝግብኦ ዝገለጹ መራሒ ጉጅለ ልምዓት ዝራእቲ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ኣይቲ ሃይለባይ እዋኑ ዘይሓለዎ ዝናብ ክሳብ ፈላሙት መዓልታት ወርሒ ሕዳር ክቕፅል ከም ዝኽእል ትንበያ ሜትሮሎጂ ከም ዘርኢ ድማ ኣረዲኦም።
እቲ ሜትሮሎጂ ካብ መጀመርያ ጥቅምቲ ጀሚሩ እስካብ ሕዳር መጀመርያ ከባቢ ዘሎ እዋኑ ዘይሓለወ ማይ ክወቅዕ ከም ዝኽእል እቲ ሜትሮሎጂ ከምዝተንቢኡ እዩ። እዚ እውን ናብ ታሕቲ ወሪዱ እዩ። ብተደጋጋሚ ቢሮ ይኹን ብካሊእ ኩሉ ሕብረተሰብ እቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ግብርና ተረባሪቡ ናብዚ ናይ ምውራድ በቃ ማይ ከም ዘሎ ኣብ ዝተረኸቡ ርክባት ዋዕላታት ኣኼባታት እዚ ተገሊጹ እዩ። ስለዚ ማይ ኩነታት ኣቐዲሙ ብቲ ሜትሮሎጂ ብዝተተንበየ መሰረት ብኡ መሰረት እውን እዩ ዝወቅዕ ዘሎ። ናብቲ ሕብረተሰብ እውን ክበፅሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። ብኡ መሰረት እውን ያው ትሕዝ ዝግበር ዘሎ መረበራዊ እውን ንሱ መሰረት ገበረ እዩ።
ሓጋዝን ዘይብሎም ብፍላይ ንስድራ ስዋዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ መናእሰይ ቦሎንቶኦም ናብ ሕርሻ ቦታታት እናኸዱ ሓገዝ ይገብረሎም። ሸዊት ውዳሴ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ንዝርከቡ ሓረስቶት ብዓፂድ ዝራእቲ ንምሕጋዝ ካብ ከተማ መቐለ ተጓዒዘሎም። ኣብ ትግራይ ክርከብ ዝተተለመ እቶት ብሰንኪ ዝተፈጠሩ ፀገማት ኣዝዩ ክንክ ከም ዝኽእል እዩ ኣይቲ ሃይለባይ ሓቢሮም።
ኣብ ከባቢ 17 ሚልዮን ኩንታል ክርከብ ተባሂሉ ቅድም ኢሉ ዝተተሓዘ እዩ ነይሩ። እዚ ግን ምስቲ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ድርቂ ኩነታት ኣጋጢሙሎ ብጣዕሚ ሃፍፍ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ፍርቂ ዝኸውን ሕርሻ መሬት ብከፊእ ድርቂ ተወቂዑ ኣሎ። ኣብተን ዳሕና ዝበሃላ እውን ያው ናይ በረድ ናይ ማይ ኩነታት ኣጋጢመሎ የጋጥመሎ። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዝወረደ ኩነታት እዩ። ዳበርያ እውን ከምቲ ዝተሓሰበ ዝመፀሉ ነገር ኣይኮነን። መጨረሻ ምስ ተዘርአ ይመፅኡ ኣብ ሓረስታይ ዝበፅሐ ይኮነን። ምሩፅ ዘርኢ እውን ተመሳሳሊ እኩል ዝኾነ ምሩፅ ዘርኢ ናብ ሓረስታይ ኣይበፅሐን። በዚን ቦቶም ንብሎም ዘለና ናይ ሓደጋታትን ድርቅታትን ንኩሉ ኣቢልካት ኤክስፐክትድ ገና ይግምገም እዩ ዘሎ። እቲ ግምገማ ኣይተወድአን ክንዲስ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ግን ካብቲ ስኢልካ ትሪዮ ትዕዘቦ ነገር ግን ብጣዕሚ ዝወረደ እቶት እዩ ክህልወና። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ
ኣብቲ ክልል ወራር እስለምበጣን ካልኦት ባልዓትን እውን ይረአ ዘሎ ብምዃኑ ብግዜያዊ ምምሕዳር ጠመት ተዋሂብሉ ከም ዝስራሕ እዩ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መግለፂኦም ዝሓበሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ዝሰማዕኹምሞ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 31 ወረራታት እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ይዘንብ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ዝሓበረሉ ብሙልጌታ ኣፅብሃ ዝቐረበ ጸብጻብ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሶሉስ ብካልእ ትሕዝቶ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኔ ሰላም ለይቲ።